Дом літаратара далей на нашых хвалях. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Пра паэтычны тэатр «Арт-Эс», які дзейнічае на базе Менскай бібліятэкі імя цёткі, раскажа адна з ягоных заснавальніцаў Аксана Спрынчан. Таксама мы сустрэнемся з празаікам, галоўным рэдактарам часопіса «Дзеяслоў» Барысам Пятровічам, які прычытае свае кароткія абразкі пад назвай «Піліпікі». А рубрыку «Пяцікніжжа свабоды» працягне і свой прыватны рэйтынг сёння агучыць літаратарка і журналістка Наталка Бабіна. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Вечарынай фарсам «Восень і іншыя коткі» 15 верасня адкрыў другую дзею свайго сёлетняга сезону паэтычны тэатр «Арт-Эс». У той жа вечар адбылася прэзентацыя ягонага сайту. Сёння нашым госцем адна са стваральніцаў ды ідэйных натхняльніцаў тэатру «Арт-Эс» Аксана Спрынчан. Аксана, той, хто зойдзе на сайт паэтычнага тэатра «Арт-Эс», пабачыць там своеасаблівы летапіс тэатру. Гэта, мабыць, пад сотню самых розных літаратурных імпрэзаў, тэатралізаваных прадстаўленняў. Звычайны тэатр, як вядома, пачынаецца з вешалкі. А з чаго пачаўся «Арт-Эс»?
Я думаю, што «Арт-Эс» пачаўся проста з сустрэчы ў літаратурным прадмесці, дзе я была, мяне і Зміцера Арцюха. З таго, што мы ладзілі нейкія імпрэзы ў суполцы маладых творцаў, а пасля паступова мы перараслі ў стварэнне свайго тэатра. Вось нам захацелася стварыць нешта сваё, тое, дзе мы можам вызначаць сябе, вызначаць некую маленькую хаця плынь у нашым літаратурным працэсе.
Галоўныя рэжысэры і завадатары тэатра «Арт-Эс» вы і паэты Зміцер Арцюх. А хто з вамі стала супрацоўнічае ці выдзеля? Кожнай новай імпрэзы набіраеце, так бы мовіць, і новы склад творцаў?
Не, у нас ёсць удзельнікі тэатра, якія ў нас стабільна працуюць. Гэта Алена Масла, Вадзім Клімович, Зміцер Сідаровіч, Марыя Захарэвіч, Мікола Кандратаў, Наталя Пушкарова, Рахнет Малахоўскі, Юлія Новік, Ярыш Малішэўскі, гэтак далей. Ёсць асноўны склад, але пры ўсім пры гэтым стараемся, каб у нашых імпрэзах удзельнічалі розныя творцы. І так, напрыклад, у нашым задыякальна-паэтычным праекце удзельнічала каля 100 чалавек за 12 вечарынаў. Ёсць асноўны склад, калі раптам у нас складана бывае дамовіцца з творцамі, то ёсць асноўны склад, які заўсёды падтрымлівае дзесьці штосьці замяняе. Таму, сапраўды, мне падаецца, што гэта такі ахоп дастаткова вялікі нашай творчай інтэлігенцыі, нашых пісьменнікаў, навукоўцаў у нас, таму што бываюць і мастакі выступаюць, і выступаюць, канешне ж, артысты, але ёсць асноўны склад.
Як і ў любым спектаклі, ёсць склад дублёраў.
Ёсць. Ну, прынамсі, свае людзі заўжды прадублююць іншых, але хочацца сказаць, што ў звычайным тэатры, канешне, працаваць нашмат прасцей, таму што артысты не могуць не прыйсці на спектакль. Працаваць з пісьменнікамі нашмат складаней, таму што яны могуць не прыйсці куды заўгодна.
Такія не абавязковыя. Вось вы сказалі, Аксана, што з вамі супрацоўнічае, ну, тэатральная зорыка, народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. А чым яна займаецца ў вашым тэатры?
Яна удзельнічае ў шэрагу нашых вечарынаў. Звычайна, прынамсі, яна удзельнічае ў нашай вечарыне адной з асноўных, гэта стары новы год у цёткі. Яна выступае, чытае вершы, спявае ў нас нават. Ну, наколькі згодна той ці іншай пастаноўцы нашай, мы знаходзім для яе пэўную праграму. Вось, я думаю, што гэта для яе таксама цікава, таму што на сцэне Купалаўскага тэатра гэта яе адна іпастась, а ў нас яна можа далучыцца да паэзіі бліжэй, якую яна вельмі любіць, дарэчы, это все ведаюць.
Чытая вершы Захарэвіч, нібы сыходзіць на зямлю, і звечарэеш, захварэеш, жаданнем выгукнуць люблю, прысвяціў Марыі Захарэвіч верш Рыгор Барадулін. Аксана, месца вашага асноўнага базавання гэта бібліятэка Цёткі, што знаходзіцца ў Менску на бульвары Талбухіна. Бібліятэка установа афіцыйная, недзе нават у добрым сэнсе яна мусіць быць кансерватыўнай. Падчас узгаднення сваіх імпрэзаў з адміністрацыяй, ці даводзілася вам змяняць свае планы, ці вам у бібліятэцы дазволена ўсё?
Ну, насамрэч, бібліятэка ж знаходзіцца не толькі на Талбухіна 12, але яшчэ недалёка ад Радыя Свабода. Вось, насамрэч, тэатр арт-эс, адна з расшыфровак у нас ёсць артыстычная свабода таксама. Звычайна у нас такіх нейкіх асаблівых праблем не ўзнікае. Зразумела, што ёсць нюансы ў нашым жыцці, вось, но мы стараемся як-то это так зрабіць, каб сапраўды не выклікала канфлікту. Ну, бывала розна, творцы у нас такія, і могуць і залішне выпіць і прыйсці. Ну, я думаю, ну, звычайна мы знаходзім агульную мову, неяк вырашаем пытанні. Загадчыца бібліятэкі цёткі Рэгіна Багамолова, ўжо, калі з'явіўся наш паэтычны тэатр, стала сама пісаць вершы, ўжо друкуецца. Ось, я думаю, мы таксама яе натхнілі на гэта. Яна вельмі творчы чалавек, ёй цікавы все творчыя людзі, і авангард, і традыцыйная паэзія. Вот ёсць людзі, якія ўмеюць успрымаць і радавацца любой праяве творчасці. Я думаю, нас тых людзей.
Паэтычны тэатр арт-эс часам выязджае і на гастролі па Беларусі. І тут, здаецца, не ўсё так гладка, як у сталіцы. Я прачытаў на вашым сайце, што вам не далі выступіць на Наваградчыне, у вёсцы Воўкавічы. Ці часта маюць месца падобныя непрыемныя інцыдэнты?
Не, такія інцыдэнты, ну, рэдка бываюць. Ну, там былі своеасаблівыя прычыны, праблемы са станам Дома культуры, гэтак далей. Я не думаю, што это менавіта за нас так супраць выступілі. Але самім Наваградку мы выступалі. Выступалі у Доме музея Міцкевіча. У нас такі былі гастролі-экскурсія. Мы ехалі і на экскурсію, той же час выступіць. І все даволі цікава праходзіць. З гастролями, конечно, у принципе, проблема, тому что наш театр – это не организация, якая зарабляє гроши, тому все это на энтузиазме.
Ну, якая география ваших выступов?
Такая, скажем, невеликая. У Нясвіжскім районе мы выступали, вось у Новогрудку. Ну, видать, можно сказать, что с таких вот поездок покуль что мало было. Ну, все это, я думаю, за гроши. Так бы, конечно, планы у нас больше были.
С початком осени во всех театрах, у тым ліку и у вашим арт-эс, почався новый сезон. Чим порадуете прихильников белорусской литературы? Что у вашей афиши на осень?
На осень у нас Юлия Новик с Викой Тренес рыхтуют вечерину «Дявочник культурной формы», где будут только, я так разумею, девчаты с культурными формами. Ось, их это так само будет вельми, я думаю, цікаво, оригинально, покольки гэты поэтки у нас так само вельми пленно працуют, и Юлия Новик же уваходит в наш театр, тому сапраўды стварая свое, покольки, ну, мы со Змитером не душим у всех остатних. Кожный, кто хочет у нас нечто зарабить, коли ласка, это отбывается. И в эту осень еще отбудется моноспектакль «Вершаспев», «Девчина из легенды» на украинской мове. Это наша удельница театра, украинская актриса Людмила Боячук, якая выкладая в Институте культуры, представить так само такую программу, свой спектакль про Марусю Чурай. Вечерина шарой годиною будет 23 кастрычника, лілюстэрка с дизайнером-модельером Светланой Длатовской. Я думаю, что это найлепший дизайнер-модельер Беларуси, с вельми цікавыми строями, у яких сполучается традиционность и сучасность. Принамсі, вельми часто я уже выступаю у ейных строях, и это выкликает просто невероятное уражение у людей. Я думаю, что там будут представлены ее працы, при этом представлять их будут такие наши творцы, как Саламир Адамович, Валентина Кудович. Ну, это не значит, что Валентина Кудович пране сукенку. Ось, это значит, что будет девчина, а он уже будет представлять, расповедать ей, и згодно этого, я думаю, будет побудована вечерина. Принамсі, такого покуль что еще не было. Я думаю, будет вельми цікаво.
Паэтычны тэатр арт-эс, які дзейнічае на базе Менскай бібліятэкі імя цёткі, расказвала Аксана Спрынчан. Вы слухаеце перадачу «Дом літаратара». Беларускія пісьменнікі працягваюць даставаць з шуфлядаў творы, напісаныя амаль 20 гадоў таму. Вось і вядомы празаік, паэт і галоўны рэдактар недзяржаўнага часопіса «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч выдаў нядаўна кніжку сваіх мініатураў пад назвай «Піліпікі». Траціна тэкстаў яе нідзе раней не друкавалася. Кніга выйшла ў выдавецтве «Галіяфы» ў серыі «Другі фронт мастацтваў» у кішэнным фармаце, які стасуецца сатырычна-гумарыстычным зместам выдання. Аўтара гэтай займальнай і зручнай у падарожжах кніжкі распытвала Валянціна Аксак.
Спадар Барыс, што такое піліпікі?
Гэта кароткія навэлкі, можна сказаць, нават показкі, героем, які з'яўляецца Піліп. і назва походзіць менавіта ад гэтага імя. Можа быць, яна пераклікаецца ў нейкім сэнсе са старажытна-рымскімі філіпікамі, ну, але гэта нехай іншыя так лічаць. А для мяне гэта проста жыццё аднаго героя, які трапляе ў розныя сітуацыі, часам смешныя, часам нестандартныя, часам абсурдныя.
Гэткім чынам, ужо не ўпершыню, жанр дае назву кніжкі. Вы называлі таксама адну са сваіх кніжак фрэскі па жанры, вынайдзеным вамі, і цяпер па жанры, вынайдзеным зноў жа вамі, піліпікі, названая зноў кніжка. Гэткім чынам, Барыс Петровіч, вы находнік жанраў. А чаму вы так доўга не выдавалі свае гэтыя піліпікі? Наколькі я ведаю, яны пісаліся ў першай палове 90-х гадоў.
Так, першая публікацыя была ў 95-м годзе ў часопісе «Крыніца». Прыблізна тады яны і пісаліся, ну і трошкі раней, 92-93 годзе. Што стала асновай? Можа быць, прачытаная якраз тады творы Хармса, і мне захацелася нешта падобнае унесці і ў беларускую літаратуру. Як ведаю, рэакцыя тады на гэтую публікацыю была даволі шырокай і в асноўным добразычлівай. Гэта гучала на той час сапраўды па-новаму і даволі свежа ў нашай беларускай літаратурнай прасторы. Не ведаю, як цяпер будзе, таму што за гэты час адбыліся найвялізныя змены, можна сказаць, у нашым жыцці. Але перачытваючы піліпікі перад тым, як здаваць у друк, я злаю сябе на думцы, што мой герой практычна не састарэў у нашай сітуацыі. Можа, як для аўтара гэта і добра, што так адбылося, але для краіны, якая нібыта заснула, якая засталася ў тым часе, амаль савецкім, гэта пэўна кепска, таму што адбыліся сапраўды найвялікшыя змены. У тыя часы толькі-толькі мы пачалі працаваць на кампутарах, у тыя часы яшчэ зусім не было інтэрнэту, і мала хто ведаў такое слова, як «мабільнік», «цідалькажык», як піша і гаворыць Леонід Ранько-Майсюк. А што тычыцца астатняга, то сапраўды зменаў не адбылося, і мой герой, на жаль, не састарэў. Таму я і адгукнуўся на прапанову выдавецтва «Галіафы», і калі яны папрасілі даць нешта сатырычна-гумарыстычнае, то у мяне іншай думкі не было, як прапанаваць піліпікі, тым больш, што ў гэтай серыі, у якой выйшла кніга «Піліпікі», раней выдаваліся творы менавіта сатырычна-гумарыстычныя Веры Бурлак і Віктара Жыбуля, Петра Васючэнкі і іншых. І таму я падумаў, што будзе натуральным, калі гэтую серыю, цікавую вельмі серыю выдавецтва «Галіаф», папоўніць мая кніга.
Недаўна вы ўдзельнічалі ў Польшчы ў міжнародным паэтычным фестывалі. Выглядае, што паэзія ўсё больш і больш вас забірае да сябе, і вы ўжо неаднаразова удзельнічалі ў паэтычным фестывалі ў Польшчы пад назвай «Пабочча». А піліпікі ці адпусцілі вас у 90-е гады, ці яны працягваюць пісацца?
Піліпікі адпусцілі. Я, звычайна, калі ўжо спыняюся, дык спыняюся. І таму гэтая кніга, ну, яна не зусім складаецца з таго, што друкавалася. На трэці там піліпікі невядомыя чытачам, бо тады па тых ці іншых прычынах, па асабістых ці па цэнзурных, яны былі выключаныя з публікацыі ў «Крыніцы». І гэтая кніга, яна ўсё-ткі на трэць пэўным сэнсе новая. Што ж да ўдзелу ў фестывалі, то сапраўды я там быў не першы раз. Мне вельмі падабаецца бываць там. Там цудоўныя арганізатары, якія ўмеюць паставіць справу так, што пабыўшы аднойчы на гэтым фестывалі, проста закахаешся і ў гэтых людзей, і ў гэтую зямлю бытгашскую, ці як называецца гэты край, Куяўска-Паморскі. І там хочацца зноў і зноў бываць. Вяртаючыся зноў жа да піліпікаў і да кніжкі, мне хочацца сказаць, што калі б я ад пачатку ведаў, што выдаўцы мяркуюць у перспектыве памяняць напрамак гэтай серыі з публікацыі несур'ёзнай у двухкоссі сатырычна-гумарыстычнай прозы і паэзіі пачнуць друкаваць сур'ёзную, то, можа быць, я б прапанаваў бы і нешта іншае ў гэтую серыю. Можа быць, кароткія навелы ці фрэскі, ці нават так званыя вершы ў прозе, ці прозы ў вершах, якіх сабралася ўжо немала, і якія маглі б сапраўды стаць поплеч з тымі кніжкамі, якія будуць прэзентавацца разам з маёй, поплеч з кніжкамі Леоніда Рейко-Майсюка і Эдуарда Акуліна, з якімі мы якраз і былі разам на «Пабочч».
Спадзяемся, што для вершаў у прозе ці прозы ў вершах у нас яшчэ будзе нагода сустрэцца, а сёння ўсё-такі я прашу вас прачытаць свае недрукаваныя раней піліпікі. Якім чынам піліпікі Барыса Петровіча?
Піліп стаяў на прыпынку і назіраў, як да шапіку «Саюздруку» падыходзілі людзі і куплялі газеты. Усё больш мужчыны. А жанчыны запыняліся радзей, стаялі даўжэй, нешта выбіралі і ўрэшце набывалі парфуму. «Вось напішы пра гэта ў насценгазету ці ў савецкую Беларусію», – падумаў Піліп. «Дык усе адразу скажуць, жона ненавіснік». Вычытаў неяк Піліп афарызм Кузьмы Пруткова. Сакрат справядліва называе ваяку, які ўцякае трусам. здається, в газеті «Совєтська Білорусія» вичитав. Піліпу афоризм дуже сподобався, він одразу заповажав Сократа. Пошукав у книзі і прочитав, хто він. Старожитний грек, оказується, який жив 2000 років тому. І Піліп ще більше заповажав Сократа. Як далеко глядів мужчина, га? В вёсці Піліп купив собі хату на дачу. Увечері до його прийшов сусід познайомитися, значить. Піліп поставив на стол пляшку, жонка собрала цибульки, гурочка на закусь. Сусід повеселів, змахнув з твару недавній клопот з вчорашнього перепою і сказав нарешті: «Здравствуйте в хату». «Піліп», – сказав Піліп на знайомство, – «як же бути без імені?» «Що?» – перепитав сусід, подумав і здогадався. «А, я Іван», – і вміло подав брудну із літочнього руку. Випили, закусили, помовчали, випили, закусили, взяли по третій, як і положено. «Ну я пойду», – сказав сусід. Піліп зрозумів, що з гэтага моменту став ён у вёсцы своїм. У пясочніцы гуляли дзеці. Піліп ішоў паўз іх, і раптам под ноги яму выкаціўся мячык. Піліп хацеў падбіць яго, нага так і гітнулася ўслед. Але абдумаўся, спыніўся, падняў мячык і агледзеўся. Каму аддаць? Выбраў самае саплівае, у сэнсе самае малое. І памкнуўся было, але тут заўважыў, што дзеці таксама кінулі свае пільныя справы і пазіраюць на яго. Хто спалохана, хто з цікавістю, а хто з пагардай, тонкою, між вуснов. «А вже ж чоловіки», – подумав Піліп про дітей, і осторожно поклав м'ячик на край пісочниці, кав запомніться їм добрим. Под осіною сидів под осіновіка, під берозою абабок. Вокол корені абабка крутився в уш і сикав на Піліпа, ніби боронів від його своє житло чи самого себе, а не свою здобичу. Піліп і без того не взяв би гэтага старого і певно шервівого абабка, а вужа тим більш забирати не став. І він же його перший знайшов. По дорозі з грибу Піліп підійшов до запомненої березки. Жабка під її сиділа, а бабка того не було. І забрав його, певно, жняв уш. У лісі Піліп вирішив перекусити. Достав сало, хліб, ковбаску, розклав на пеньку. А тут заяць біжить. І косах, так здається, на його поглядує, би понтікає. Здивився Піліп. Ні моркву, ні капусту він з собою не брав. І правильніше було б тепер вибігти вовку, а не зайцю. Але ж природі не загадаєш, у її свої закони. Котик був маленький і ласкавий, покуль не подрос. І тоді Піліп не взлюбив його. А котик, живела відома, то я чув, і почав усіляк здекватися з Піліпа. Придремля бувала Піліп каля телевізора на канапі, а котик цвих проз його на голову, де за великий палець на нозі цап. Миш йому, бачиш, примроїлася. У Піліпа з просонку лідні інфаркт. А котяри хоч би що, гуляється собака. А той ще полюбив ночі приходить, де на шию кластися, а крутиться вокруг шиї, де греє своїм теплом. А Піліп прохопиться серед ночі в жаху, буцем ніхто душить його, откине котяру, і потім з годину заснуть не може. Словом, життя не стало. Тільки подумав, як би позбавитися зарази, дочка у сльози не віддам. А жонка у крик. Ми повинні терпіти тих, кого приручили, і відказувати за їх, каже. Книжок не читалося, кіно нагляділося, бачите. «Я то потерплю», – подумав Піліп. «А ось ви що?» Назавтра він пішов на птушиний ринок і набив собі, ага, собаку.
Борис Петрович познайомив нас со своїми прозаїчними образками – піліпіками. Менавіта гэткая аўтарскае визначення жанру. Дом літаратора неўзабаве протягнеться пятикніжжам свободы. Свой рейтинг найлепших книг для молоді агучыць письменница і журналістка Наталка Бабіна. А тепер коротко про основные подеи сьогоднішнього дня.
Сёння ў Кобрыне на Берасцейшчыне другі дзень фестывалю працаўнікоў вёскі «Дажынкі 2009». Да прыезду Александра Лукашэнкі ў горадзе затрымалі шэраг актывістаў апазіцыі. Жыхары Барані засталіся без вады. Санітарныя службы забаранілі жыхарам гэтага невялікага гарадка пад Воршай карыстацца вадой з 11 грамадскіх калодзежаў. Вада ў іх была прызнаная няякаснай яшчэ 20 гадоў таму, але абяцаны ўладамі вадаправод так і не пракладзены. Адміністрацыя Магілёўскай калоніі не рэагуе на заявы зняволенага маладафронтаўца Арцёма Дубскага, які скардзіцца на болі ў страўніку. Чаму не даходзяць лісты ад зняволенага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча? У нашай праграме навіны палітычных вязняў. 18 гадоў таму былі зацверджаныя дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Беларусь: герб «Пагоня» і бел-чырвона-белы сцяг. Пасля рэферэндуму 95-го году яны былі змененыя на сімвалы савецкага ўзору.
Увага! Ідеальний прийом! Радио «Свобода» можно слушать про систему спадорожниковой телевизии с лічбовым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Hotbird» 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Скорость потоку 16 300 мегасимвелев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
При микрофоне Михася Скобла мы вертаемся в дом литератора. Далее у нашей передачи «Пятикнижжа свободы». До политической и громадской нестабильности в Беларуси опошним часом додалися частые природные катаклизмы, которые примушают сгадать библейный потоп. Тому наша сегодняшняя экспертка, литераторка и журналистка, а до того же еще и мать троих детей, Наталка Бабина, пропонуя на всякий выпадок подумать, какие книги варто захопить пить с собой у Ноя у Каучех, каба будущая белорусская молодь не засталася без айчинного пригожего письменства. Слово Наталцы Бабиной.
Коли у червени вызираешь за в окно, а там залева, якая тягнется месяц, коли у лютом гремить гром и близкая маланка, а у якости подарунка на Новый год Россия обяцает отключить газ, коли читаешь в интернете, что запасов того газу на земле увогуле только на житё одного поколения, приходят думки про катаклизм. А до катаклизму нават только махчимага – треба ж неяк рыхтавацца. Вучоныя, спадзяюся, распрацоўваюць новыя энерготэхналогіі. Банкіры грувасцяць у надзейных сховішчах запасы золата. МЧС надзімае пантоны. А мы пойдзем но да кніжных шафаў, прыгледзімся. Што з беларускіх кніг пагрузім з сабой на каўчэг? Чым ні ў якім разе не будзем тапіць буржуйку? Наша задача – выбраць 5 такіх кніг, якія б зачапілі дзяцей, што растуць так хутка, ды імкліва становяцца моладзю. Якія б сталі надзейнай гарантыяй, што і пасля патопу у перастворанным свете. Цікавасць да беларушчыны, да беларускай літаратуры не прападзе і не згасне ў грамадстве. Такім чынам, як казаў невядомы аўтар Зенон Хопу, пагналі. Першае, што я раю пагрузіць у каўчэг, гэта анталогія беларускай паэзіі 20-га стагоддзя «Краса і сіла». Выйшла ў выдавецтве «Лімарыус» у 2003 годзе. Паэзія – гэта сапраўдная квінтэсэнцыя літаратуры, яе магічнай моцы. Слова прозы – гэта адзінка інфармацыі, а слова паэтычнае – дзве адзінкі. Таму важкі том, у якім складальніку удалося сабраць амаль усе шэдэўры сучаснай беларускай паэзіі, будзе ўпакаваны ў каўчэг першым. З яго не можа не вырасці цікаўнасць да беларускай літаратуры як такой. Што з беларускіх кніг пагрузім з сабой на каўчэг? Абавязкова Караткевіча. Збор твораў у 8 тамах, які выйшаў у мастацкай літаратуры ў 87-91 годах. Караткевіч, як сабе хочаце, наша ўсё. Што тут доўга гаварыць? Увязваем вяровачкай усе 8 тамоў. Захапляльнасць, напружаны сюжэт, вера ў людзей і перамогу добра, безмежная любоў да радзімы – гэта тое, што, па-моему, будзе прыцягваць юнацтва да кніг Караткевіча яшчэ вельмі доўга. Яшчэ б я раіла захапіць з сабой альбом «Спадчына Беларусі скарбы» аўтарства Алексеева і Лукашэвіча, які выйшаў на мінскай фабрыцы каляровага друку ў 2007 годзе. Гэта шыкоўны том рэдкага вялізнага фармату, добра будзе доўгімі вечарамі чытаць ля буржуйкі і разглядаць. Безаганны друк, выдатныя ілюстрацыі і цвёрдая ўпэўненасць, якая ўзнікае пасля прагляду. Гэтыя скарбы не загінуць і захаваюцца недзе ў зямлі, у руінах, нават тады, калі нічога акрамя зямлі і руінаў не застанецца. Яшчэ я ўключыла ў наш рэйтынг кнігу Янкі Купалы, п'есы, публіцыстыка. Янка Купала пра сябе. З перадмовай Ніла Гілевіча. Кніга выйшла ў 2002 годзе ў выдавецтве «Кніга». Тут змешчаны п'есы «Паўлінка», «Прымакі», «Раскіданае гніздо», «Тутэйшае», а таксама многа публіцыстычных твораў Купалы. Па-моему, з усёй драматычнай спадчыны беларускай літаратуры гэта найцікавейшыя рэчы. Пакуль пасля катаклізму не адновіцца дзейнасць тэатраў, будзем ставіць іх сіламі аматараў у хатніх умовах. Да таго ж, змешчаная ў кнізе публіцыстыка дае добрае ўяўленне пра асобу і жыццёвыя перакананні нашага класіка. На новым этапе жыцця трэба ж будзе з нечага ствараць новыя легенды. Я б прыхапіла з сабой для моладзі на наш каўчэг запіскі Антона Самасуя, роман Андрэя Мрыя. Гэта невялічкі роман трэба захаваць для вечнасці не толькі дзеля выдатных яго літаратурных якасцяў. Жыццёвы лёс аўтара Андрэя Шашалевіча, чалавека, які хацеў і умеў пісаць, і менавіта з-за гэтага быў рэпрэсаваны ў 34-м годзе, перажыў суды, лагер, ссылку і быў забіты рэцыдывістамі, калі вяртаўся з ссылкі дадому. Такі тыповы для таго часу і такі страшны для сучаснага ўспрымання, што пра гэта абавязкова варта памятаць і пасля патопу. Вось такі мой выбар, пэўна, няпоўны і спрэчны. Але спадзяюся, іншыя беларусы захаваюць іншыя кнігі і будзем абменьвацца.
Наталка Бабіна пазнаёміла нас са сваім прыватным кніжным рэйтынгам. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы, сустрэнемся праз тыдзень.
Слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў 490 метраў. Выбірайце свабоду.